U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Iran izveo najžešći napad na Izrael od početka sukoba. Netanjahu tvrdi da je Izrael na putu da postigne svoje ciljeve.
Željka Cvijanović u Tirani na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.
Srpski ministri u savjetu ministara nisu podržali imenovanje zamjenika direktora SIPE.
Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik u Sokocu obilježen dan sjećanja na odbranu Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
Počeo prvi upisni rok u prve razrede srednje škole, učenici se mogu prijaviti i elektronskim putem.
Vrijeme sunčano i toplo, večeras na oblačenje, sutra oblačno i malo svježije. Iran je izveo najžešći napad na Izrael od početka sukoba, a korištene su hipersonične balističke rakete. Širom Izraela poginulo je 8, a ranjeno više od 280 ljudi, najviše u Tel Avivu, Haifi i oblasti Beršebe. Izraelska vojska gađala je više vojnih ciljeva na teritoriji Irana. Izrael je na putu da postigne svoje ciljeve ka uništenju iranskih nuklearnih prijetnji i prijetnji balističkim raketama, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. On je rekao da Izrael kontroliše nebo iznad Teherana. Opširniji Aleksandar Javorac.
Na meti hipersoničnih balističkih raketa koje je Iran ispalio na Izrael bile su izraelske elektrane i rafinerije nafte, a pogođena je stambena četvrt grada Petah Tikva. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će stanovnici Teherana platiti cijenu zbog iranskih napada na Izrael.
Da razjasnim, nemamo namjeru da fizički naudimo stanovništvu Teherana, uprkos tome što diktator Irana to čini izraelskim civilima.
Vlasti u Teheranu potvrdile su da su uspješno izvršili napad na Izrael salvom projektila. Iranski ambasador u Velikoj Britaniji, Seud Ali Mousavi, kaže da je odgovor Irana na izraelske napade na njegova nuklearna postrojenja samoodbrana i stvar principa.
Dajemo sve od sebe. Trudimo se da sačuvamo naš teritorijalni integritet, da sačuvamo sve naše resurse, a sa druge strane i ljudske i ekonomske resurse, da pojačavamo ove napore protiv našeg neprijatelja, izraelskog režima.
Izraelska vojska je saopštila da ima potpunu vazdušnu kontrolu nad Teheranom. Iranski mediji prenose da je jedna bolnica na zapadu zemlje veoma oštećena usled jutrošnjeg izraelskog napada u tom području. Ambasador BiH u Iranu Nijaz Čardaklija rekao je za TVN1 da su građani BiH za sada sigurni i da niko od njih ne planira da napusti Iran.
Avio saobraćaj jeste u prekidu. Međutim, ne postoji nikakvo ograničenje kretanja ni ulaza ni izlaza u Iran. Ukoliko se bojite, vi možete napustiti kada želite. Znate, međutim, ja kažem u kontekstu našim državljanima, niko još nije napustio Iran. Bilo da je u Teheranu, bilo da je u nekim drugim mjestima.
Iranski parlament demantovao je ranije objavljene informacije da razmatra prijedlog zakona o povlačenju Teherana iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja kao vid odgovora na izraelske napade. Pojedine članice odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju osudile su u zajedničkom saopštenju vojni napad Izraela na iranska nuklearna postrojenja kao grubo kršenje međunarodnog prava. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju Rafael Grossi izjavio je da nema znakova štete na iranskim postrojenjima za obogaćivanje uranijuma. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prenio je u telefonskom razgovoru ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je Ankara usredsređena na diplomatske inicijative za prekid napada Izraela na Iran. Kina je pozvala Izrael i Iran da hitno preduzmu mjere kako bi se smirile tenzije.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvuje u Tirani na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi na poziv predsjednika Albanije Bajrama Begaja. Ona će se obratiti tokom plenarne sjednice, a glavna tema ovog samita je njegovanje stabilnosti i prosperiteta kroz regionalnu saradnju i integraciju u Europsku uniju. Iz Tirane se javlja Tanja Blagojević.
Samit u Tirani na kojem učestvuje srpski član i predsjedavajući predsjedništva Željka Cvijanović ključni je događaj tokom jednogodišnjeg predsjedavanja Albanije ovim procesom. Njegovo održavanje praktično će označiti i primopredaju predsjedavanja jer će sada procesom upravljati i Bugarska. Glavna tema samita je njegovanje stabilnosti i prosperiteta kroz regionalnu saradnju i integraciju u Evropsku uniju. Tokom plenarne sjednice obratit će se Cvijanovićeva koja na samitu učestvuje na poziv albanskog predsjednika Bajrama Begaja. Diskusije tokom plenarnog dijela samita bit će usmjerene na saradnju regiona i na proces proširenja Evropske unije i to i jeste suština samog procesa koji je formiran prije gotovo 30 godina i kojim se BiH pridružila 2001. godine. Biće ovo prilika svakako i za bilateralne susrete srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Željka Cvijanović sa šefovima preostalih 12 delegacija učesnika iz jugoistočne Evrope. Proces saradnje u ovom regionu predstavlja najviši i najsveobuhvatniji politički format regionalne saradnje zemalja jugoistočne Evrope sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa.
Za Republiku Srpsku je apsolutno neprihvatljiva bilo kakva priča, kamoli realizacija britanskog plana za otvaranje migrantskih centara u Bosni i Hercegovini, istakao je predsjednik vlade Radovan Višković.
Višković u saopštenju navodi da Srpska nikada neće dati saglasnost za nešto tako jer smatra da je to prije svega sa bezbjednosti strane veliki rizik. On dodaje da to mora svima biti jasno i onima iz Evrope koji zagovaraju tu priču, ali i domaćim strukturama koje u tome pokušavaju izvući neke povlastice.
Srpski ministri u Savjetu ministara nisu podržali imenovanje zamjenika direktora SIPE uz obrazloženje da je SIPA neustavna institucija u BiH. Usvojen je set zakona koji se odnose na intelektualno vlasništvo, a parlament BiH će o njima raspravljati u skraćenoj proceduri. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto ponovo je pozvala predsjedništvo da hitno usvoji prijedlog budžeta za ovu godinu koji je preduslov za rješavanje brojnih problema među koji ima je i vijadukt. Na današnjoj sjednici nisu pronađena rješenja za financijsku krizu u BHRT-u, kao ni za strategiju BH Pošta, pripremio Milan Stojić.
Zašto srpski ministri nisu podržali imenovanje zamjenika direktora SIPE, obrazložio je zamjenik predsjedavajućeg ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara Staša Košarac.
SIPA je neustavna institucija, jednako kao i sud i tužilaštvo BiH i zašto činiti verifikaciju takvih organa. Ne možemo ući u proces imenovanja jedne institucije koja nije ustavna.
Kada je riječ o budžetu, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto naglasila je da predsjedništvo BiH mora hitno usvojiti budžet za ovu godinu, što je preduslov i za rješavanje problema duga BiH prema slovenačkoj firmi Viadukt. I ministar Košarac također je naglasio da je budžet preduslov za rješavanje duga prema Viaduktu.
Ja i ovog puta apeliram, i to sam danas kazala kroz ove zaključke, da još uvijek pozivamo instituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine da što prije uputi prijedlog proračuna prema parlamentarnoj skupštini.
A ne da igramo se stonog tenisa, kao što je sad činjenica, da predsjedništvo igra stoni tenis sa savjetom ministara, pri tome da nije koncipiralo adekvatno rješenje, nego prebacio opet na savjet ministara, ignorišući činjenicu da je predsjedništvo formalni predlagač budžet.
Ministar transporta Edin Furto kaže da nema volje u savjetu ministara za rješavanje financijskih problema BHRT-a.
Trenutno nema volje da se pomogne BHRT-u, ja sam razočaran zbog toga.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto komentarisala je izmjene zakona o savjetu ministara BiH usvojene nedavno u predstavničkom domu u kojoj se njoj uskraćuju ovlaštenja u vezi sa imenovanjima ministara.
Postoji ustav koji definira kako i na koji način se dolazi do prijedloga i kakva je uloga predsjedatelja vijeća ministara. Ja mislim da to nije izgradnja sustava, da je to upravo nešto što stvara dodatnu konfuziju, nesigurnost. Ne možete u jednom mandatu mijenjati način, ne znam, izbora ovog onog.
Strategija BH Pošta nije prošla, a prema stavovima srpskih ministara i neće, dok se ne dobiju strategije Pošta Republike Srpske i Pošta Federacije BiH.
Glavni koordinator konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić rekao je danas da je sa ministrom transporta i komunikacija Edinom Fortom usaglašeno 15 tačaka koje predstavljaju krupne reformske zahtjeve, a čijim usvajanjem će doći do rasterećenja transportnih kompanija.
Peulić je rekao da je razlog za neodržavanje za danas najavljene blokade taj što je načinjen važan iskorak u odgovoru na zahtjeve transportne zajednice.
Izgradnja gasovoda dužine 48 km i vrijednog oko 74 miliona maraka u istočnom dijelu Republike Srpske jedan je od najznačajnijih strateških projekata gasnog sistema u Republici Srpskoj. Početak radova na gasifikaciji ozvaničen je juče na primopredajnoj stanici Jakovice u Šekovićima. Riječ je o radovima na magistralnom gasovodu Šekovići Vlasenica Milići i kraku Vlasenica Igrišta Han Pjesak. Velike benefite od gasifikacije očekuju u lokalnim zajednicama kroz koje će prolaziti ovaj gasovod. Opširnije Darko Đurić.
Izgradnjom magistralnog gasovoda Šekovići Vlasenica Milići i krajka Vlasenica Igrišta Han Pjesak za stanovnike ovog kraja, ali i privredu, znači dugoročno i stabilno snabdijevanje prirodnim gasom, saglasni su građani.
Sve što ide u korist naroda, to je dobro. Ja sam za to uvijek bio.
Ako ne bi sine značilo, inako ne mogu drva da kupim.
Lijepo je to kad se nešto radi u opštini. Sve što se radi, to se napredi, da se Republika Srpska diže na noge.
Projekat gasifikacije donosi konkretne koristi za lokalne privrednike. Očekuju stabilan pristup jeftinijem i pouzdanijem energentu. Budimir Komljenović, privrednik iz Šekovića.
Energetska sigurnost, stabilnost, jeftina energija, to je danas borba u čitavom svijetu. Znamo sve što nosi i za građane i za poslovne subjekte.
Za sve lokalne zajednice od ključnog značaja je dugoročno snabdijevanje gasom kao i sigurnim energentom koji je ekološki prihvatljiv. Osim ekološkog aspekta, gasifikacija donosi i privredni iskorak. Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica, i Branko Perišić, zamjenik načelnika opštine Milić.
Da se poprave i sam ambijent kad su u pitanju radna mjesta i kroz to jedna aktivnost koja će direktno povezati, znači, Vlasenicu sa igrištima, a gore je u najavi 20 sigurnih hotela da se radi. Imamo ozbiljne investitore koji su zainteresovani da rade gore, tako da će kompletno ovo biti jedan veliki zamajac u svemu ovome.
Imat ćemo priključke gasa na postojeće infrastrukturne objekte, kako privredne, tako i javnih ustanova, a nadamo se i priključke za nove potencijalne, kako investitore, druge korisnike, na kraju i građane.
Magistralni gasovod ukupne dužine 48 km bit će okosnica gasnog sistema u ovom dijelu Srpske. Osim značaja za privredu, obezbjedit će jeftinije grijanje za javne ustanove kao i za domaćinstva.
Slušate Dnevnik. Parastosom u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji i polaganjem vijenaca na vojničko spomen groblje Novi Zejtilnik u Sokocu je obilježen Dan sjećanja na odbranu Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na ovom ratištu poginulo je 4210 boraca. Opširnije Bojana Mandić.
U odrombeno-otačbinskom ratu na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije takozvana armija BiH izvela je desetine bezuspješnih ofanziva na položaj Vojske Republike Srpske i Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Svi napadi su odbijeni i odbranjena vjekovna ognjišta. Otac poginulog borca Vojske Republike Srpske Boro Pajdaković, Gorančić Bosiljka.
Sin mi je poginuo Kamenko na Žući 92. godine braneći svoju rodnu grudu.
Bož mi je poginuo i dva od djevera sina, mi smo iz iste kući. Ima toga mnogo da kažem. Iz našeg sela 18 kuća i svake kuće je neko poginuo. Prema tome ja mogu svaki dan da oplakujem, ima koga da oplakujem.
Na vojničko spomen groblje Novi Zejtilnik, gdje počiva 949 poginulih boraca, položene su vijenci i cvijeće. Predsjednik borca Radan Ostojić i pomoćnik Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković.
Narod koji zaboravi svoju žrtvu rizikuje da izgubi slobodu, jer su ti ljudi dali svoje živote za slobodu srpskog naroda. Put kojim smo mi išli nije bio posut ružama, naprotiv, bio je posut trnjem.
Žrtva svih srpskih boraca koji su dali živote za Republiku Srpsku nas obavezuje da mi nastavimo da branimo i čuvamo Republiku Srpsku i u ovim vremenima. Kad su oni mogli to da rade u ratnim vremenima, naša obaveza je da mi to uradimo u miru.
Srpski borci odbranili su Sarajevsko-Romanijsku regiju uz velike žrtve i zato buduće generacije moraju učiti da žrtva nije bila uzaludna, jer je odbranjena Republika Srpska. Poručili su i zaslanik srpskog člana i predsjedavajući predsjedništva BiH Boško Tomić i načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević.
Ovdje je mjesto gdje bi najbolje bilo ćutati zbog žrtava i zbog mladosti koja je ovdje leži, zbog mladosti koja je život svoj dala za Republiku Srpsku. I zbog toga nam, neka nam to služi za zavjet da moramo voditi računa o Republici Srpskoj.
Moramo da podsjećamo i njegujemo kulturu sjećanja, da bi kroz tu kulturu sjećanja sve generacije, od moje pa sve mlađe generacije, imali opšti uvid šta se tu dešavalo na našim prostorima u proteklim godinama. Taj duh posjećanja će da nas da posjeća na jedan dio borbe i način stvaranja Republike Srpske.
Služenje parastos za sve poginule srpske borce u manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji, na čijim unutrašnjim zidovima su upisana imena 4210 poginulih srpskih boraca.
U Republici Srpskoj danas će biti isplaćeni borački dodatak i invalidnine za maj.
Biće isplaćene i mjesečne naknade za korisnike socijalnih davanja, tuđe njege i pomoći, te podrška za višečlane porodice iz kategorija 4+, koji su stekli pravo po osnovu zakona o podršci nezaposlenim članovima višečlanih porodica u ukupnom iznosu od 46,5 miliona maraka.
Potpisom zapisnika o primopredaji imovine poslije 5 godina završen je proces stečaja u preduzeću Hemijska prerada kukuruza u Drakseniću kod Kozarske Dubice. Preduzeće će nastaviti sa osnovnom djelatnosti prerade kukuruza, a sirovinsku bazu će obezbijediti iz vlastite proizvodnje sa mrežom od preko 250 kooperanata. Opširnije Borislav Švraka.
Prije pokretanja stečaja u HPK-u je bilo zaposleno više od 140 radnika. Tokom stečaja minimum proizvodnje održavalo je 8, među njima i Marko Marjanović. Okončan stečaj za njega predstavlja novi početak.
Sad preuzeto je to, hvala Bogu, zahvalili smo zbog mogućnosti nastavka rada.
HPK je na licitaciji kupilo poljoprivredno trgovačko preduzeće Jelena za nešto više od 5,5 miliona maraka. Novi vlasnik Marko Vlajisić najavljuje novo zapošljavanje i postupno pokretanje proizvodnje.
Imamo sad nekakve prioritete, to je reparacija silosa da možemo da primimo robu, kotlova tako da možemo do jeseni da primimo robu koju bi kasnije prerađivali. U međuvremenu ćemo normalno isto i pokretati fabriku dio po dio.
Iako se radi o postrojenjima instaliranim prije 40 godina, obnavljanje proizvodnje moguće je u kratkom roku. Stečajni upravnik Vojo Pavičić.
Jer ovaj stečaj nije vođen na klasičan način, dakle nije bio cilj da se to u stečaju likvidira, nego s obzirom na značaj kapaciteta da se ovdje radi o hemijskoj preradi kukuruza, industrijskoj preradi kukuruza, a da je kukuruz na ovom području pretežna poljoprivredna kultura.
Tehnolog u hemijskoj preradi kukuruza Armando Žgrela.
Tvornice ostalo je sačuvano, naravno svi rotirajući dijelovi i ostalo će se morati reparirati i ostalo, ali sama oprema kao oprema je došla u dobrom stanju.
Da bi planirano u prvoj fazi bilo realizovano, u narednom periodu će biti zaposleno između 50 i 80 radnika, što je vrlo značajno za Kozarsku Dubicu, kaže načelnik opštine Igor Savković.
Što je isto značaja za našu lokalnu zajednicu, što će doći do povećanja broja radnih mjesta u Kozarskoj Dubici, što je u ovom trenutku baš neophodno.
HPK je godišnje prerađivala oko 45.000 tona kukuruza u skrob i sirup, koji su bili vrlo traženi na evropskom tržištu.
U Sembiriji je počela žetva ječma koji je zasijana oko 2000 hektara. Poljoprivrednici očekuju prinos između 5 i 7 tona, a uglavnom sve količine koriste za vlastite potrebe. Bijeljinski žitopromet nakon dvogodišnje pauze ove godine će skladištiti ječam, a novac su obezbijedili i za ječam i pšenicu. Opširnije Lidija Bešlić.
Na oranicama Radisa Velić iz Glogovca počela je žetva ječma, zasijao je 25 dunuma, a još prije mjesec dana uslijed jakog vjetra ječam je polegao.
Sva moja proizvodnja ide strogo i isključivo u stoku. Bavim se proizvodnjom mlijeka i mesa.
Goran Spasović iz Broca pod ječmom ima 5 hektara.
Ja bi bio zadovoljan, pošto ima i vjetar je učinio svoje sve, da bi bilo od 500 do 600 kilo.
Žetva ječma počela je na poljoprivrednom dobru Sembirija, gdje je pod ovom kulturom 65 hektara za potrebe farme i ishranu stoke. Očekuju prinos između 6 i 7 tona po hektaru, rekao je direktor Branimir Andrić.
Za sad je kvalitet i na izgled onako prosječan, zrno je srednje krupnoće, nismo još prvi otkose skidamo i prvi prikolice, pa ćemo vidjeti koji su parametri hektolitra i hemijskog sastava, proteina i iskrava.
Većina sembirskih poljoprivrednika ječam koristi za ishranu stoke, a kako kažu, još mu se ne zna cijena. Goran Spasojević iz Broca i Radenko Arsenović iz Mala Obrska.
Cijena ječma ništa se još ne zna, niko ništa nije izjavio. Čak i iz Srbije je nešto stalo da i oni nisu za ječam objavili cijenu, oni su objavili za šenicu.
Pa niko još nije nikakom cijeni zašto, niko šta nudi ni to, ja kažem, ja ne prodajem, ja sam za sve potrebno.
Ove godine biljinski žitopromet će osim pšenice otkupljivati i ječam, a za one koji nisu zadovoljni cijenom, nude uslove skladištenja koji će biti istaknuti na oglasnoj tabli na ulasku u firmu. Poslovođa silosa Žitopromet Kutjevo, Dušan Tomić.
Cijena skladištenja 5 maraka po toni sad će ići, znači ako, zavisi ako je vlažna pšenica, tu ćemo imati po toni 20 maraka.
Proizvodnja po hektaru crnih žita iznosila je 1.500 maraka, tako da se očekuje da će proizvođači koji će imati prinos iznad 6 tona moći nešto i zaraditi.
Slušate Dnevnik. Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, nezadovoljni platama, danas su u centru grada održali mirne proteste. Traže povećanje primanja za 20%. Iz gradske uprave poručuju da u ovom trenutku nije realno da dođe do povećanja plata. Opširnije Mirjana Grabeš.
Nedovoljno priznati, slabo plaćeni i, kako kažu, godinama ignorisani, radnici Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje odlučili su da izađu na ulicu. Na današnjem protestu poručili su da žele dostojanstvene uslove rada i adekvatnu zaradu. Predsjednica sindikalne organizacije centra Slađana Mišić kaže da žele dijalog i konkretna rješenja.
Mi sastanak tražimo već godinu dana, sada smo dobili okvirno datum 36. odnosno 1.7. Do 1.7. ovi protesti će biti dovoljni, a tog dana mi ćemo vama medijima najaviti sljedeće naše korake koji su, kao što rekao, u skladu sa zakonom i procedurama borbe radnika.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić ističe da su plate vaspitača tek nešto iznad zakonskog minimuma, iako svakodnevno snose veliku odgovornost za bezbjednost i razvoj djece.
Tražimo prije svega pregovore, odnosno kroz pregovore da dođemo do činjenice da se plate moraju povećati za sve ove radnike.
Protest zaposlenih podržao je i direktor centra Petar Jokanović.
Mislim da zaslužuju veće plate, smatram i da postoji prostor u budžetu da se izvrši jedna realokacija.
Gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da su spremni za razgovore, ali da nije realno da se u ovom trenutku bilo kome povećava plata.
Realno je da je nama skupštinska većina smanjila 1.700.000 konvertibilnih maraka bruto plate svih zaposlenih. Za plate na koje se izdvaja 40, okvirno 5 miliona, za naše budžetske korisnike sada je na stavci 43 miliona i 300 hiljada. Nedostaje 1,7 miliona. Ako bi se govorilo o povećanju, nedostajalo bi još više miliona.
Ukoliko se zahtjevi ne ispune, iz Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje najavljuju radikalnije korake koji uključuju nove proteste kao i štrajk.
Prvi upisni rok za upis učenika u prve razrede srednje škole počeo je danas u svim srednjim školama u Republici Srpskoj. U prve razrede planiran je upis 10.028 učenika raspoređenih u 458 odjeljenja. Jedna od novina je i elektronski upis putem jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva prosvjete i kulture. Prvi upisni rok završava se u petak 20. juna. Opširnije Gordana Stanić.
Iako su poslodavcima najpotrebnije zanatlije, đaci u Srpskoj se ne vode baš tom politikom. Najveći interes pokazuju za gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu.
Ekonomsku školu? Pa zanima me to poslovno pravni smjer, pak budem imao firme da mogu znati pravo do toga i to je to.
Tehničku, CNC.
Auto, elektaričar, kao što sam rekao, volim da se izvuči malo, da budem sa vratom u sklopu i jat.
Predsjednik aktiva direktora srednjih banjalučkih škola Ljuban Bajić rekao je da je veliko interesovanje za medicinsku školu, dok je ove godine slabije interesovanje za poljoprivrednu. Direktor srednjoškolskog centra u Laktašima Danijela Stanisavljević ističe da najviše đaka upisuju prema potrebama na tržištu rada.
pritisak je na medicinske smjerove. A što se tiče deficitarnih zanimanja, uglavnom srednje stručne škole su u Banja Luci, pritisak je uglavnom na elektro, ekonomsku, građevinsku. Malo je problem sa poljoprivrednom, slabije interesovanje.
Grad Lataši već od 2017. godine radi analize kada su u pitanju privrednici koji aktivno posluju na području grada i oni već duži niz godina izražavaju potrebu za određenim kadrom koji je njima potreban.
Budući srednjoškolci u Trebinju mogu da izaberu jednu od četiri škole, gimnaziju, centar srednjih škola, tehničku i muzičku školu. U centru srednjih škola mjesta ima za 120 budućih srednjoškolaca na četiri obrazovna profila. Direktor centra srednjih škola Trebinje Nedeljka Ilić je izjavila da u okviru jedne škole učenici mogu konkurisati na dva zanimanja A i B. A je prvi izbor ili željeno zanimanje, a B alternativno.
U struci ekonomija, pravo i trgovina upisujemo ekonomskog tehničara, u struci ugostiteljstvo i turizam upisujemo turističkog tehničara, četverogodišnje zanimanje i deficitarno zanimanje kuvar poslastičar. U struci poljoprivreda i prerada hrane upisujemo agroturističkog tehničara, znači četverogodišnje zanimanje i u struci zdravstvo upisujemo medicinskog tehničara.
Upis je od danas počeo i za 896 učenika na području Sembirije. Interesovanja među svršenim osnovcima su različita, a sve više onih čiji su izbor deficitarna zanimanja. Od ove godine učenici se mogu upisati elektronskim putem, rekao je stručni savjetnik za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja Igor Tomić.
Putem zvanične platforme Ministarstva prosvjeta i kulture, platforma je dostupna na web stranici www.eupis.škole.rs.org.
U prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj za školsku 2025-26. Godinu predviđen je upis učenika u 81 zanimanju, ukupno 13 struka.
Godišnji koncert Univerziteta u Banja Luci pod nazivom Poklon Republici bit će održan večeras na platovu Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu. Publika će uživati u muzici iz domaćih i stranih filmova kao i zajedničkom nastupu simfonijskog orkestra i gostujućeg DJ-a. Ulaz na koncert je besplatan, a za sve one koji nisu u prilici da večeras dođu u kampus, prenos je u programu radija i televizije Republike Srpske od 21 čas. Više o koncertu docent Akademije umjetnosti i član organizacionog tima Marija Pilipović.
Ove godine Univerzitet u Banja Luci proslavlja jubilarnih 50 godina. To je zaista jedan značajan, da kažem, jubilej i nešto što treba da prikaže ovaj koncert, dakle jednu malu istorijski taj put samog univerziteta, tako da s jedne strane i odgovornost je što se tiče umjetničkog programa, ali i naravno evo tehnički se sve završava, tako da zaista našim svim današnjim posjetiocima da obezbedimo jedan vrhunski događaj. Scena je ogromna, preko 100 muzičara je samo na sceni, i učestvuje, dakle to je sve cilj da se iznese zaista jedan kvalitetan i vrhunski pripremljen repertoar. Ono što smo dakle ovdje ispred platoa Filozofskog fakulteta iskoristili upravo, dakle to što imamo postojeće stanje jeste da se na samoj zgradi fakulteta prikazuju određene 3D mapping i animacije koji će raditi naši isto tako studenti i profesori sa studijskog programa dramske umjetnosti.
In memoriam.
Brane Radulović, dugogodišnji novinar iz Prnjavora, preminuo je danas nakon duže bolesti u 69. godini. U novinarstvu je radio više od pola vijeka. U dugogodišnjoj novinarskoj karijeri najduže je pisao za Glas Srpske, koji mu je 2005. godine za izuzetne rezultate dodijelio nagradu Zlatno pero. Gotovo cijeli radni vijek proveo je u redakciji Radio Prnjavora, a bio je i dugogodišnji dopisnik Radija Republike Srpske. Brane Radulović bit će sahranjen sutra na gradskom groblju u Prnja.
Nakon što je prije nekoliko dana Zvijezdan Misimović imenovan za predsjednika fudbalskog kluba Borac, danas je održana i prva sjednica upravnog odbora. Analizirana je trenutna situacija u klubu i najavljeni su budući projekti. Opširnije u prilogu Bojana Božića.
Upravni odbor fudbalskog kluba Borac na svojoj prvoj sjednici nakon konstituisanja dao je punu podršku sportskom sektoru. Potpredsjednik kluba Boguljub Zeljković istakao je da su pred novu sezonu zauzeti jasni ciljevi.
Fokus na osvajanju domaćeg šampionata i pokušaju da po prvi put u istoriji osvojimo i duplu krunu sam kup BiH. a isto tako želimo u Europi da ponovimo rezultat iz prošle godine koji neće biti lagan, ali želimo da idemo korak po korak, već sutra ćemo za time prvog protivnika i tako ćemo se ponašati, ići ćemo utakmicu po utakmicu, pa dokle doguramo, ja se nadam da ćemo uspjeti se da dođemo do grupne faze Lige konferencije.
Plan kluba, dodao je Zeljković, je da se ubrzano rješavaju infrastrukturni problemi.
Natkrivanje istočne tribine i sređivanje prostora i otvaranje prema Bundulićevoj ulici, gdje želimo da pored natkrivanja da sredimo onaj dio dole i pokušamo iskoristiti u komercijalne svrhe. Također u planu je zamjena montažne južne tribine, zato što ova postojeća koja je sada montirana ne ispunjava UEFA standarde i bili ste svjedoci prethodne sezone da kada igramo domaće utakmice da gostujući navijači ne mogu da budu na onoj tamo tribini, pa moraju da budu smješteni na istoku, gdje samim tim smanjujemo kapacitet istočne tribine.
Borac će sutra saznati i ime prvog rivala u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Košarkaši Crvene zvezde večeras će se u Subotici sastati sa domaćim Spartakom u drugoj utakmici polufinala play-offa šampionata Srbije. U prvom meču Spartak je slavio pobjedu sa 93-81 na plasmanu finale, obezbijedit će tim koji prvi dođe do dvije pobjede. Košarkaši Partizana, podsjećamo, savladali su FMP u prvom meču sa 84-74, drugi meč na rasporedu je sutra. Na kraju informacija iz tenisa, Miomir Kecmanović, teniser iz Srbije, poražen je od Fabijana Marožana, Mađara, rezultatom 2-1 u prvom kolu turnira u Haleu.
Vrijeme sunčano i toplo, tokom večeri postepeno na oblačenje, moguća slaba kiša. Sutra oblačno i malo svježije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerinovo 24 stepena, 25 Kneževo, Ham, Pjesak, 26 Kalinovik, 27 Drinić, Mrkonjić, Grad, Sokolac, 28 Prijedor, Srebrenica, 29 Gacko, Ribnik, Šipovo, 30 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Rudo, kao i Srbac i Foča, 32 Bileća, Višegrad i Trebinje. Tokom popodneva se nastavlja toplo, sunčano vreme, ali i dalje na oblačenje. Oblačno će se širiti severozapada ka istoku i jugu. Noćas i sutra ujutru se nastavlja oblačno vreme, slaba kiša će padati na jugu i zapad, u ostalim krajima će biti suvo. Zatim će se ove padavine tokom prepodneva polako premještati preko Hercegovine ka istoku. U ostalim krajima će biti suvo, umereno, pretežno oblačno i malo sveži u odnosu na prethodne dane, ali i dalje prijatno toplo. Maksimalna temperatura od 24 do 28, na jugu malo iznad 30 stepeni, u višim krajima oko 20.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Iran izveo najžešći napad na Izrael od početka sukoba. Netanjahu tvrdi da je Izrael na putu da postigne svoje ciljeve.
Željka Cvijanović u Tirani na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi.
Srpski ministri u savjetu ministara nisu podržali imenovanje zamjenika direktora SIPE.
Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik u Sokocu obilježen dan sjećanja na odbranu Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.